msikilizaji wangu, hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha si mwingine ni mimi Pamela Umodo. Hebu kwanza tubarikiwe na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munielo atubariki pia na neno la Bwana.
Namshukuru Mungu ndugu msikilizaji kwa kuwa wema wake na fadhili zake ni mpya kwetu kila siku, kama vile inavyodhihirishwa leo hii. Najua kwamba baraka za Mungu maishani mwako umeendelea kuziona zaidi sana kwa kulisikia neno lake na kulitenda. Na kwa wewe kuungana pamoja nami kwenye kipindi cha leo, naona kwamba umeazimia kutenda hilo ambalo Mungu ataka utende. Basi karibu na tuendelee kuona hilo ambalo Mungu ataka kutufunza. Somo letu lipo kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo, sura ya 3, tukianzia aya ya 10 hadi sura ya 4 aya ya 11. Kwenye kipindi kilichopita, tulimuona Yohana akinena na wale waliofika kumsikia, wakiwemo Mafarisayo na Masadukayo, kwamba ni lazima kuzaa matunda ya pasayo toba. Aendelea kwa kuambia hivi kwenye aya ya 10, iwapo hawana matunda ya pasayo toba. Sikia. Na shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya miti, basi kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa motoni. Hili ambalo nabii Yohana asema kwa habari ya kuzaa matunda ni jambo ambalo limezungumziwa sana katika Agano Jipya. Kuzaa matunda mema au mazuri hutokana na imani yako kwa Yesu Kristo na kuishi kulingana na mafundisho yake. Katika hili ni lazima kufahamu kwamba ni mti wa matunda tu ndio waweza kuzaa matunda. Neno hili lasema kwamba shoka imekusha kuweka kwenye mashina ya miti, sababu ikiwa kwamba miti hiyo haizai matunda ipasayo. Mchungwa ni lazima uzae machungwa. Iwapo utazaa miiba, basi mti huo si mchungwa na ni lazima kuukata. Fahamu hili ya kuwa shina lina uhusiano wa moja kwa moja na matunda ambayo mti huzaa. Pamoja na hili ni kwamba iwapo mti utazaa matunda mema, ni lazima shina lake kuwa nzuri. Hili ndilo Yohana Mbatizaji alikuwa akiwaambia watu wale. Na kweli ndiyo hii msikilizaji, ya kuwa hilo ambalo lilikuwa kwa watu wale, ndilo kweli kwako na kwangu hata sasa. Mti unaozaa matunda mabaya, ni lazima utakatwa na kutupwa motoni. Hakuna udhuru wowote ule, iwapo umemwamini Mungu, nawe waendelea kutozaa matunda mazuri. Jukumu ni lako kujiangalia uu katika hali gani. Kwenye aya ya 11, neno lake Bwana laendelea kutuambia hivi: kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Haya ambayo Yohana alikuwa kinena ni mambo ambayo yalitimia kwa zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Hasa hili ni kweli kwa habari ya kubatiza kwa Roho Mtakatifu, maana hata leo hii huyo aliye mkuu, yule mwenye nguvu, aendelea kufanya hivyo. Ila kuhusu ubatizo wa moto, ni jambo ambalo atalitenda atakaporudi mara ya pili. Huenda waweza kufikiri kwamba kulingana na kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya pili aya ya pili na ya tatu, ya kuwa siku ya Pentekoste yarekodiwa kuwa ndimi kama za moto uliowaka uliwakalia kila mmoja wao. Hebu nisome sehemu hiyo, nawe uwe msikivu sana, ili uelewe lile ambalo neno la Mungu lanena, usije ukachanganyikiwa. Hivi ndivyo neno lasema kwenye sehemu hiyo: kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Maneno ambayo yatumika kwenye aya hizo, ndugu msikilizaji, yaonyesha wazi kwamba kile ambacho kilisikika kilikuwa kama uvumi wa upepo na sio upepo, na ndimi zile zilikuwa kama moto lakini sio moto. Ni kweli kwamba walisikia na pia waliona, ila haikuwa utimilifu wa ule ubatizo wa moto. Ubatizo huo wa moto utakuwepo wakati ambapo Kristo atarudi tena mara ya pili, maana wakati huo utakuwa wakati wa hukumu. Fahamu hili, ya kuwa katika siku hizi za Roho Mtakatifu, kila muumini hujazwa na Roho Mtakatifu. Hii ina maana ya kila mmoja ambaye amemwamini Bwana Yesu Kristo, maana huyo amebatizwa na kuingizwa katika mwili wake Kristo. Yohana kwenye aya ya 12 aendelea kunena habari za kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili, naye asema hivi: ambaye pepeto lake li mkononi mwake, naye atausafisha sana uwanda wake na kuikusanya ngano yake galani, bali makapi atayateketeza kwa moto usiozimika. Maneno haya ndiyo Bwana Yesu pia aliyatumia aliponena habari ya hukumu hiyo ya milele. Hili ndilo alimfunulia Yohana Mtume, unaposoma kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 21 aya ya 8 na kuendelea. Yohana alipokuwa akiendelea na mahubiri yake, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 13 hadi 15: wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Basi akamkubali. Swali ambalo Yohana aliuliza ndilo watu wengi wanalo: je, kwa nini Yesu abatizwe na Yohana? Kwa neema ya Mungu, neno lake Bwana lenyewe litatupatia jibu la swali hili. Nalo la kwanza ni kwamba jambo hili lilipasa kutendwa kwa jinsi hii ili kuitimiza haki yote. Kwa tendo hili twaona kwamba Yesu ajitambulisha na wanadamu ambao ni wenye dhambi. Nabii Isaya kwenye aya 12 katika sura ya 53 alitabiri na kusema kwamba alihesabiwa na wakosaji. Lile ambalo twaliona hapa ni mfalme ambaye ajitambulisha kikamilifu na wenyeji wa ufalme wake. Ubatizo ni njia ya kujitambulisha, ndiposa twamuona akibatizwa huo ubatizo ambao ulikuwa kwa wenye dhambi. Kumbuka kwamba hili ambalo Yesu alifanya haikuwa mfano wetu kufanya, kwa kuwa yeye hakuhitaji kutubu kwa lolote. Wewe pamoja nami twahitaji kutubu. Yeye alikuwa mtakatifu, asiye na wa, ametengwa na wenye dhambi. Ubatizo wake ulikuwa kwa sababu hiyo moja yani kujitambulisha na wanadamu katika hali yao, katika asili yao. Kisha sababu ya pili ya ubatizo wa Yesu ni kwamba ilikuwa mfano wa mauti au kifo. Waweza kukumbuka lile ambalo Yesu aliwaambia ndugu wawili waliokuwa mitume wake kwenye sura ya 20 aya ya 22 kwenye kitabu hiki. Ndugu hao walimuomba kwamba katika ufalme wake waketi kwenye mkono wake wa kuume na mkono wa kushoto. Yesu aliwajibu na kuambia kwamba hamjui mnaloliomba. Je, mwaweza kunywea kikombe nitakachonywea mimi na kubatizwa kwa ubatizo nitakaobatizwa? Kwa maneno haya Yesu alikuwa akisema habari za kufa kwake. Mauti ndiyo ilikuwa ubatizo wake. Alikufa kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Sababu ya tatu, msikilizaji, kwa habari za ubatizo wa Kristo ni kwamba wakati huo alikuwa katika wadhifa wake kama kuhani. Roho Mtakatifu alikuja juu yake kwa ajili ya huduma hiyo. Elewa hili, lolote ambalo alitenda Bwana Yesu lilikuwa kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Ndiposa neno la Mungu kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 aya ya 21 latuambia hivi: yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Dhambi ilikuwa juu yake lakini haikuwa ndani yake. Dhambi yangu ilikuwa juu yake lakini haikuwa ndani yake, vivyo dhambi zako. Hili ni jambo la muhimu sana kwetu kufahamu. Hivyo basi, wewe nami tunapomwamini au kujitambulisha naye, twaokolewa. Ndiposa Mtume Petro kwenye waraka wake wa kwanza sura ya 3 aya ya 21 asema kwamba twaokolewa kwa ubatizo. Je, hili ambalo Petro anena lafanyika kwa njia gani? Naam, ni kwa njia hiyo ya kujitambulisha naye Kristo. Kuokolewa ni kuwa katika Kristo. Wokovu huwatendeka hapo tunapomwamini Kristo, au kwa lugha nyingine tunapobatizwa katika yeye. Kwa msingi huo, ubatizo wa maji ni dhihirisho au ishara ya lile ambalo limetendeka katika moyo wa huyo aliyeamini. Ni tangazo la hadharani kwamba wewe u wake Kristo. Yesu alisema hivi kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 6 aya ya 37 kwamba hakuna amwendeaye ambaye atamtupa nje kamwe. Ni lazima tujitambulishe na huyu Yesu, nalo hilo ni jambo ambalo lakamilishwa na Roho wa Mungu mwenyewe. Rafiki msikilizaji, mara unapomwendea Yesu, kumbuka kwamba ni jukumu na mwito wako. Pasipo ya kufanya hivyo, basi hiyo huwa ni uasi. Mengi ambayo yamenenwa kuhusu ubatizo na ubishi ambao umekuwapo ni lazima kuondolewa pale na kupewa maana ambayo yafaa katika kila hali, hasa ufahamu kwamba ni kujitambulisha na Kristo na kuamini yote ambayo aliyatenda kwa niaba yetu. Kwa lugha nyingine, ni lazima ubatizo kufanywa kwa njia na maana yake. Tuahitaji kusimamia hilo ambalo Kristo alituita kwalo. Kwa kumalizia sura hii ya 3, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 16 na 17. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama, mbingu zikamfunukia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua, akija juu yake. Na tazama, sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Kwenye aya hizi msikilizaji, kuna dhihirisho la Utatu Mtakatifu wa Mungu. Bwana Yesu alipokuwa akipanda kutoka majini, Roho Mtakatifu alishuka juu yake, na Mungu Baba akanena kutoka mbinguni. Sasa, mfalme amejitambulisha kikamilifu na watu wake. Je, ni yapi ambayo yatatukia sasa? Kwa jibu la swali hili, tutageukia sura ya 4. Sura ya 4, msikilizaji wangu, yahusika sana na habari ya kujaribiwa kwake katika jangwa, kisha baadaye kuanza huduma yake hadharani na mwito wa wale 12 kando ya ziwa la Galilaya. Napenda tufuatilie mambo kadha katika kitabu hiki kufikia hapo ambapo tupo. Yesu alipozaliwa miongoni mwetu, alijitambulisha kikamilifu nasi. Alikuwa kama mtoto mwingine yeyote, pasipo dhambi. Sasa, katika ubatizo wake, ajitambulisha zaidi nasi katika hali yetu, jambo ambalo lamwelekeza kujaribiwa, kwa kuwa kuna maswali ambayo ni lazima kuwa na majibu yake. Je, mfalme ataweza kuyashinda majaribu? Kwanza, hebu tuangalie neno hilo jaribu na maana yake. Neno hilo jaribu lina mambo mawili ambayo nataka tutazame ili tuelewe majaribu ambayo Bwana Yesu Kristo aliyapitia. Kwanza, neno hilo lina maana ya kuchochea au kushawishi au kulagai. Kwa hili ndugu msikilizaji, utakubaliana nami kwamba katika moyo wa kila mtu kuna hilo ambalo hutufanya sisi kuvutiwa au kushawishiwa kwa kiwango cha kutenda dhambi. Hilo ni kweli kwetu, lakini si ndivyo ilivyokuwa kwake Yesu. Yeye asema hivi kwa habari zake mwenyewe, unaposoma kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 14 aya ya 30, asema, yuaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Tena kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 7 aya ya 26, neno la Mungu latujulisha kwamba yeye ni mtakatifu, asiyekuwa na maovu, asiyekuwa na wa lolote, aliyetengwa na wakosaji. Kwa msingi wa huo, ni vyema kufahamu kwamba majaribu ya Yesu siyo yale ambayo hulengwa kwangu na kwako ili tuanguke. Basi majaribu yake yalikuwa ni makuu sana kuliko yale ambayo twayapitia siku baada ya nyingine. Kisha jambo la pili ambalo nataka ufahamu kwa habari ya majaribu au jaribio ni kwamba Mungu hawajaribu watu ili watende maovu. Haya ni kwa mujibu wa sura ya kwanza ya kitabu cha Yakobo aya ya 13. Ni kweli kwamba katika kitabu cha Mwanzo neno la Mungu lasema kwamba Mungu alimjaribu Ibrahimu. Ila elewa ya kuwa ni imani ya Ibrahimu ndiyo ilikuwa ikijaribiwa. Yesu sasa atajaribiwa kwa mujibu wa sura hii ya 4. Je, kuna uwezekano kwamba Yesu angelishindwa? Jibu langu kwa swali hili nasisitiza tena kwa mkazo kuwa ni la. Haingeliwezekana kwamba aanguke. Iwapo ingelikuwa kwamba angelianguka na kushindwa na majaribu yale, basi ni wazi tena bila ya kujadiliwa kwamba wewe nami hatungelikuwa na mwokozi. Lakini libarikiwe jina lake milele kwa kuwa aliyashinda yote. Huenda waweza kujiuliza hivi, iwapo Yesu angeliweza kushindwa au kuanguka katika yale majaribu, je, majaribu yake yalikuwa halisi na ya kweli? Jibu langu msikilizaji ni hili, ya kuwa majaribu hayo ya Yesu, kama vile nilitajia hapo awali, yalikuwa ni makuu sana kuliko majaribu ambayo twaweza kuyapitia katika maisha yetu. Chochote ambacho watu huteneza ni lazima kupitia majaribu kuhakikisha kwamba kitastahimili magumu yote. Kwa habari za almasi, ni lazima kufanyiwa majaribu kabisa, ili isije ikawa ni chupa ambayo yafanana na almasi. Ni kwa njia hiyo, ndivyo Bwana wetu Yesu Kristo alifanywa katika majaribu yale. Yani, kuonyesha na kudhihirisha kwamba, yeye ndiye yule aliyesema kuwa ni, yani, Masihi na Kristo wake Mungu. Kwa kawaida msikilizaji, tunapojaribiwa, nguvu ya majaribu yanapoendelea kukua, hivyo ndivyo twasogea kuanguka. Lakini haikuwa hivyo kwa Yesu Kristo, licha ya uwezo na nguvu ya majaribu kuongezeka sana. Yote hayo yalikuwa thibitisho kwamba yeye ndiye yule. Majaribu yake yalikuwa makuu kuliko majaribu yetu. Jambo lingine ambalo ni la kusisimua ni jinsi majaribu haya yalivyo kwa sehemu ya fanana na yale ambayo Adamu na Hawa walijaribiwa, na pia ni tofauti sana na yale ambayo wazazi wetu wa kwanza walijaribiwa. Kwanza, tuona kwamba Hawa alijaribiwa katika bustani ya Adeni, lakini Yesu ajaribiwa katika nyika au jangwa. Utofauti kwa kweli ni mkubwa sana. Hebu tugeukie aya ya kwanza hadi tatu, tuone hilo ambalo lipo. Neno lake Bwana lasema hivi, kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Jaribio hili la kwanza msikilizaji, lafanana na hilo ambalo Hawa alijaribiwa kwalo. Hili jaribu lahusu hilo ambalo ni la kiasili au la kimwili. Hawa tuambiwa kwamba aliona mti ule kuwa mzuri kwa chakula. Yesu naye ajaribiwa na kuambiwa kwamba aamuru mawe yale yawe mikate. Jaribio hili lipo kwenye kundi la tamaa ya macho, kama vile ilivyo kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 aya ya 15 na 16. Mkristo ni lazima uwe mwangalifu kwa hayo ambayo ya kuvutia hisia zako za kimwili. Hapo Hawa na Adamu walianguka, na kuna wengi ambao wameanguka. Ila Bwana Yesu alishinda, nawe unapomtegemea utashinda pia. Lakini aliyashinda majaribu hayo kivipi? Hebu tusome kwenye aya ya 4, tuone hilo ambalo lipo. Naye akajibu, akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Yesu alishinda jaribio hilo kwa kutumia maandiko. Nalo andiko lenyewe lipo kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sura ya 8, aya ya 3. Ikiwa hivyo ndivyo alishinda, basi twapata mfano ambao utatuelekeza kushinda katika kila hali. Yani, kutumia neno la Mungu. Kisha kwenye aya ya 5 na 6, twasoma kuhusu jaribio lake la pili. Nalo neno la Mungu lasema hivi. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu. Akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake, na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Maneno ambayo Ibilisi anukuu hapa ni yale ambayo yapatikana kwenye Zaburi ya 91, aya ya 11 na 12. Ila katika kuyanukuu, hayanukuu kama yalivyo kikamilifu. Hii ni sawa na vile alivyofanya kwa Hawa. Jaribio hili ni la kiroho. Hawa alijaribiwa kwenye sehemu hii, naye tuambiwa kwamba aliona kuwa mti ule ni wa kutamanika kwa maarifa. Kwako Mkristo, jaribio hili lipo kwenye kikundi cha pili, nacho ni kiburi cha uzima. Kwenye aya ya 7, neno la Mungu latupa jibu la Yesu Kristo. Neno lasema hivi. Yesu akamwambia, tena imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Hili ambalo Yesu alimjibu Ibilisi na kumshinda kwalo ni maandiko ambayo yapo kwenye sura ya 6, aya ya 16 ya kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Jaribio la 3 twalipata kwenye aya ya 8 na 9. Nalo jaribio lenyewe ndilo hili. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake. Akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Jaribio hili, msikilizaji wangu, ni la kiakili au saikolojia. Alimchukua na kumuonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake, kama vile alivyomtendea Hawa kwa kumwambia kwamba kwa yeye kula yale matunda atakuwa na ujuzi wa mema na mabaya, yani atakuwa kama Mungu. Hayo ni yale ambayo yapo kwenye sura ya 3 ya kitabu cha Mwanzo, aya ya 5. Niamini rafiki msikilizaji, ya kuwa majaribu haya ni wengi wetu ambao huyaangukia. Nalo neno la Mungu latujulisha hivi kwenye aya ya 10. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Jibu lake Bwana Yesu Kristo lilitoka kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Katika kila jaribu alitumia maandiko. Huo ndio wafaa kuwa mwelekeo wako, ewe mtoto wa Mungu. Je, kwa nini wengi wetu tuendelea kuwa na matatizo kwa habari ya kuishi maisha ya Kikristo? Jibu ni hili, kwamba twaishi kwa upumbavu wa kutojua maandiko. Mtazame Bwana wetu, katika kila jaribu alilijibu kwa maandiko, yani kwa neno lake Mungu. Kwa njia hii, mara moja twafahamu kwamba kwa kila jambo maishani, shida yoyote ile, jibu lake twalipata katika maandiko haya, yani kwenye Biblia. Mungu anayojibu kwa kila jambo maishani mwako, kwa hivyo hauhitaji kwenda kwenye sehemu nyingine yoyote ili upate jibu. Na je, kuna jambo ambalo la kusumbua? Basi mwendee Mungu katika neno lake, maana ajishughulisha nawe. Ndiposa na kuhimiza mara kwa mara kwamba ni lazima kulisoma neno la Mungu kila kuchao, ili ufahamu hayo ambayo ya kustahili, nawe wahakikishiwa ushindi katika yote ambayo yatakupata. Kwenye aya ya 11, neno la Mungu lasema hivi. Kisha Ibilisi akamuacha, na tazama, wakaja malaika wakamtumikia. Unaposoma kwenye Injili ya Luka Mtakatifu, sura ya 4 aya ya 13, neno la Mungu latuambia kwamba Ibilisi alimuacha akaenda zake kwa muda. Nadhani kwamba hili ni kwa lile ambalo twaliona baadaye kwenye siku hiyo kabla ya kushikwa kwake akiwa kwenye ile bustani ya Getsemane. Ila huko alishinda tena yale majaribu, na hata akafikia mauti ya ule msalaba ili apate kutukomboa. Rafiki yangu, iwapo watafuta kuwa mshindi katika maisha yako, ni lazima ufahamu kuwa njia ambayo Yesu alitumia ndiyo itakuwa mwafaka kwako, wala hakuna njia nyingine. Tumia neno la Mungu katika maisha yako, nawe utakuwa mshindi. Ushindi huu uhakikishiwa tu iwapo utakuwa msomi wa neno hili na kulitenda. Kwa kuwa neno hili ni upanga wa Roho, silaha yako dhidi ya vishale vya yule mwovu. Na tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, nalibariki jina lako kwa kuwa hakuna aliye kama wewe. Maana kila mara watutakia mema, ndiposa twajifunza haya ambayo Bwana wetu Yesu Kristo aliyatenda. Ombi langu ni kwamba katika kila hali utamsaidia ndugu yangu msikilizaji kupata nguvu ya kulisoma neno lako, na pia kumpa ufahamu wa lile ambalo alisoma na kulitenda. Kwa kuwa hakuna njia nyingine ambayo tuweza kumshinda ibilisi ila kwa njia hii moja tu ya kulisoma, kulijua na kulitenda neno hili. Asante kwa Roho wako Mtakatifu ambaye ni mwalimu wetu na msaidizi wetu, kwa kuwa yu pamoja nasi kututia katika kweli yote. Jina lako libarikiwe, kwa kuwa tuhakikishiwa ushindi, kwa kuwa u Mungu wetu na umetuhami kwa neno lako ambalo umetupa katika Biblia. Asante kwa kila ushindi ambao utatupa, maana twajua kwamba utatupa ushindi huo kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Rafiki yangu, katika haya ambayo tumejifunza, jambo moja ni dhahiri, nalo ni hili. Yesu hakuwa na mjadala na yule ibilisi kuhusu hilo ambalo limeandikwa kwenye neno la Mungu, bali alinena neno hilo kama lilivyo na kupata ushindi dhidi yake. Nasi hatuna njia nyingine ya kuyashinda majaribu ila kwa njia hii tu. Naamini kwamba hilo ndilo utafanya, nawe utaona makuu katika maisha yako, kwa kuwa Mungu atakushindia na kukupa ushindi. Ubarikiwe na uendelee katika ushindi mkuu unapolitegemea neno lake Bwana. Baada ya ushindi wa Bwana Yesu, sasa tutaona kile ambacho kilitendeka katika maisha yake. Nayo hayo ni kwenye kipindi kijacho. Na hadi tutakapokutana tena wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Naamini umebarikiwa msikilizaji wangu. Hebu tuandikie barua au tuambie jinsi mafunzo yetu ya kipindi cha neno yanakubariki. Anwani yetu ndio hii ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Nairobi. Pia waweza kutuandikia barua pepe ambapo anwani yetu ni barua@twr.co.ke. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo, na hebu barikiwa mpaka ushangae, na neno litaendelea.